Dit was vir ons 'n ongelooflike event gewees. Ons het seker gemaak ons drink nie te veel rooi wyn voordat ons op die stage gaan nie.
Welkom terug by nog 'n episode van Afrikaanse Manne. Vandag op die podcast het ons 'n baie spesiale gas. Ons is geëerd om te wet kreer van Groot Oom John Tenoor op ons podcast te hê. Baie welkom, De Wet.
Yes, Hugo, baie, baie dankie. Ek sien so uit om hier op jou podcast te kan gesels met die Afrikaanse manne. Dit het my so opgewonde gemaak, so ek gehoor het, ek kan bietjie met julle gesels en ek het dit geniet om weer so 'n journey te stap die laaste maand of wat, om net weer bietjie hierdie sweet memories, hierdie herinneringe weer terug te bring en net 'n bietjie weer alles uit te grawe en te sien waarmee was ons besig daai tyd gewees. So, nee, ou, baie, baie dankie dat jy my uitgenooi het. Ek sien uit.
Dis baie lekker. Ek moet sê die eer is aan ons kant om jou op te hê. Ek is al vir jare en jare 'n groot aanhanger van julle musiek. Op 'n stadium het ek soos, wat ek het julle CD, right? So, ek het julle CD op my iTunes gelaai, want jylle was op 'n stadium, was jylle nie soos op Apple Music en daai goed gewees nie, en toe, ek weet nie wat het gebeur nie, maar soos onlangs het daar soos 'n trend teruggekom, waar soos duisende van die Afrikaanse artists begin op weer op Spotify, soos die ou bands en al daai goed, jy weet, soos Van Dienself en al daai ouens. So toe ek sien soos, wow, okay, wag, laat ek gaan kyk of jylle op Apple Music is, dat ek jylle kan ondersteun daardeur. Die seks is, wow, jylle is terug, jylle is actually op, en ja, ek love jylle music, jylle is my running playlist, jylle muziek, dit is so groot eer om jou vandag hier so op te hê, althans, so, baie, baie dankie.
Nee, thanks, ek moet eerlik wees, ek was net so verras gewees toe ek ons, jy weet, eerste album op Spotify gesien het, ek weet nie eens wie het daar opgesit nie, en jy weet, nou betaal ek om my muziek te luister, jy weet, maar dit is fijn, want ek meen, dis kind of wie ons Groot Oom John Tenoor was daai tyd, jy weet, ons maak jokes oor alles, dit was nooit vir ons iets om oor geld te maak of so nie, ons het net actually a great tyd gehad, so, ja, ek wonder, ons moet actually trouw my tweede album ook op Spotify te kry, ek het dit nou so'n bietjie geluister op SoundCloud en so, het ek gesien het ons daar, yes. Maar, ja, dude, nee, verseker hou.
So, nou dat ons so praat oor alles, so ek wou gevra het soos, hoe het julle band begin?
Ja, yes, so dit is a interessante story. Kyk, dit het alles begin, ons was, ek en Shaggy, die frontman, Quintus, ons was saam in die selle koshuis gewees, op Tux, ons het al twee onderwys studeer, ons het op Groenkloof geblei, daai tyd was die mans koshuis en dan nog gejaad gewees, en jy weet, toe ek eerste jaar was hy tweede jaar, en ek het net van die begin af gesien, joh, hierdie ou kan 'n melody sing, hy het 'n baie kreatieve mind, as het kom by, jy weet, melodies wat jou voet laat tik, jy weet, ek het net by hom gestiek en gesê, luister, ou, ons moet eendag maar, jy weet, band speel en bietjie musiek maak, en right. Ons het toe bietjie in 'n band gespeel met die naam Skaak Mat, saam met nog een van die seniors in die koshuis. Jy weet, ons het maar hier en daar 'n paar songs gespeel, dit was nooit enig iets groots gewees nie. En toe daai kerel het dan die Skaak Mat band verlaat, of die koshuis verlaat, want dis mos maar hoe 'n koshuis band werk. Jy is in die band so lank as wat jy in die koshuis is, nee. En ek derde jaar was, toe kom Joe, ons drummer, toe kom hy in die koshuis as sy eerste jaar. En hy het toe vir die eerste jaars band gespeel, en ek gedog, jy sê hierdie ou, hy het die tyd, op daai stadium het sy meisie na Australië toe getrek, en ek het gesien hierdie oukie, kort 'n bietjie ondersteuning, hy het 'n goeie hart, en ek dink ons gaan hom bietjie by ons intrek, en ons kort juist 'n drummer. So, toe begin ons was 'n 3-piece gewees, op daai stadium het Shaggy net uit die koshuis uitgetrek, maar hy het nog steeds op campus geswat, so ons het nog steeds, jy weet, weekliks ons band practices gehou en stuff. Ons lê nou by 2007, waar dit nou officially begin het, as 'n mens het so kan sê. So, toe het ons maar geoefen en probeer maar hier en daar los shows kry. Jy weet, en toe 2008, ek onthou dit, want ons het sokker tussendeur ook maar nog gekyk vir die Europese kampioenskappe. Toe het ons 4 songs gehad, wat ons graag wou gaan opneem as 'n demo. Nou, jy voel okay. redelik gemak, baie gemakkeliker as 'n musikant as jy actually 'n CD het wat jy vir iemand kan gee en kan sê, luister, dis wie ons is, dis ons klink, ons is gretig om by jou venue te kan speel, te speel, so, jy weet, luister dan daarna. So, ons het dan hierdie demo gerekord van 4 songs, waarvan Tel My Op natuurlik een was, en Scudderball was yes. daarop. Dit was net, jy weet, dit is ons type muziek, ons het onself so bykie vereenseldig met College Punk, as jy het so kan sê,
okay, yes.
op die stadium. en jy weet, ons het so lekker following van vriende gehad, wat altyd ons ondersteun het en gesê het, okay, waar speel ons hierdie week, kerels? Jy weet, is asof hulle meer band gespeel het, ons moes net die job doen, en hulle kom net saam vir die party. En Pretoria is net so 'n great plek om so iets te kan hê. So ja, van daar af het ons dan redelik meer begin oefen. Maar hier kom die kroeks van die saak. Hierdie ou wat ons record het, hierdie demo van ons record het, sy naam is Dashes. En hy is 'n baie goeie skoolvriend van my gewees. En okay. Dashes kon baie goed gitaar speel. En ons het geweet, somewhere along the line, kort ons 'n lead gitarist. En dis waar Dashes so ideaal ingekom het, dat hy ons muziek so goed geken het. Hy het studeer, want ek meen, hy is 'n gekwalificeerde sound engineer. Hy werk nou nog by Vonk. Hy is een van die grootste... jy weet, hy het sy recording studio by Vonk daar in Boksburg nou, okay. waar hy nog steeds baie suksesvol is. En ons het gesien, jy sê hierdie ou, hy ken ons muziek, hy kan great gitaar speel, hy is al klaar een geïntegreerde vriend van ons, jy weet nie net deur my nie, maar die ander ouens het ook baie vinnig met hom geklik. So het ons gesê, dis tyd, ons bring ons vierde member in, en dan is ons, jy weet, completed. So, dit is nou die lang story van hoe ons eventually al ons bandmembers by mekaar gebring het.
Dit is so amazing, want dit snaaks so die rumors gaan rondom bands, jy weet, want almal wil soos altyd iets te doen hê met bands. So, hoe ek julle ontdek het is, ons was, en jy sal seker onthou, op 'n stadium was Joel in Suid-Afrika baie, baie groot. So, tussen Potch en Bloemfontein was... Joel, daar was daai inter rugby wat hulle altyd teen mekaar gespeel het en al daai goed. So, dit was huge geweest. So, jy was 1 jaar in Bloem en 1 jaar in Potch en ons het, omdat ons gebly het, waar ons gebly het kinders of jong mense eider gekies om Potch toe te gaan of Bloemfontein toe te gaan om te gaan studeer. So, ek het baie vriende gehad wat Potch toe was en ek het baie vriende gehad wat Bloem toe was. So, as Joel opgekom het, het ons altyd gaan kuier. Nou, baie van my vriende het na die koshuis toe gegaan in Potch met die naam The Villagers. En die Villagers, dis was soos, letterlik waar ek soos al my muziek altyd gekry het was by hierdie ouens. As hulle soos, hierdie is die bands wat jy moet luister, dis die groot ding, dis die volgende ding, dis dit, jy weet, glaskas en al die ouens. Maar toe is hulle soos, hier is hierdie nuwe band, dit is Grootoom John Tenor. Hierdie ouens kom van die Villagers in Potch af. En toe sê ek soos, okay, toe sê ek soos, ek ken meeste van die ouens daar, jy weet soos, ek het nog nooit gehoor die koshuis band daar so Grootoom John Tenor, maar anyways, toe sê soos, en al waar ek al my muziek gekry het was by Musica, so ek was Musica toe stryd, okay, gaan deur die rakke, kry nie Grootoom John Tenor nie, kry nie, so toe het ek een punt gemaak daarvan, dat elke keer as ons by 'n mall is, of iewers, laat ek soos, gaan kyk of ek muziek kan kry, en eventually het ek julle CD daar gekry, Grootoom John Tenor se CD, en cool. Dit was soos, dit ek het dit in my playlist, of in my kar gehad, want ek het nog daai tyd soos, so pak gehad van klomp CD's, en yes. ek het julle CD al ingehad, en eventually toe sê ek soos, ek's bang, want die CD-spelers krap alter die series, ek was bang dit gaan het krap, en ek gaan nie weer het kry nie, so het ek het opgelaai op my rekenaar, en tot vandag het ek het nog op my iTunes, so dit is nogal interessant om te hoor, of wat ek gedink het is die oorspronklike story, of te hoor wat eindelijk die story is, is so groot verskil.
Ek moet nou dink of ons nie al een keer in die koshuis geblei het, toe ons in, op aardklop gespeel het nie, want miskien maak mense hierdie koneksie dat ons na die koshuis was, net omdat ons dalk daar gebly het, deur die tyd wat ons maar, jy weet, deur aardklop getoer het.
Dit kan...
obviously ken ek nou nie al die name van Pik se koshuise so goed nie, so dit mag dalk moontlik gewees het dat ons vir 'n aand of twee dae oornag het en verder getravel het. So
ja, dit kan definitief so gaan het.
Ja, misschien was ons daar.
En die legende het aanhou groei.
Exactly, ja, ja.
So, toe julle na die band begin het en daai, hoe het julle besluit op die naam Groot Oom John Tenor? Want is nogal 'n interessante naam.
Ja, die ding is, almal hoor die naam, dan verstaan hulle nie regtig, wat is julle, jy weet, is julle klomp tenore? Jy weet, staan jy op die stage, elkeen met sy mic en, jy weet, sing vir ons 'n liedjie uit Breebors en jy weet, dit is die hele kontroverse ding wat ons oor hierdie hele bandnaam gedoen het. Daar was nie, ons het nooit gesê, okay, wat se naam gaan ons nou ons band gee nie. Dit het begin by, ek het jou ons vertel in die begin, dat ons was in die koshuis, Joe ons drummer was 'n eerste jaar, ek was 'n derde jaar, en op daai stadium was Shaggy dan, jy weet, 'n vierde jaar. En in die koshuis, as jy nou 'n senior word, dan noem jy jou senior oom, of as jou senior right. Nou op die huiskomitee was, dan noem jy jou meester. So, dis nou maar die hiërargie wat hoe dit werk in die koshuis daai tyd. So, as 'n ou nou bietjie begin windgat raak, jy weet, en dan sê vir hom, dink jy nou, jy's 'n groot oom. Jy weet, want jy het nou hierdie, jy dink jy het hierdie senioriteit om nou so met mee te praat. Jy weet, maar as a joke. En,
yes.
Die hele, so dis waar die groot oom deel uitkom. Maar ons het 'n karakter geskep in hierdie band, wat eienaardige ou, dat die groot oom en die John Tenor is contradicting name teenoor mekaar. Die John is, as jy so sê, is 'n redelike algemene naam in Afrikaans, Johan, John, jy weet wat, daar's baie variasies ook daarvan, en Tenor is 'n ou met baie selfvertroue. So ons right. Het hierdie karakter geskep van 'n ou wat dink hy is windgat, maar hy het actually baie selfvertroue. As jy kyk na ons een song, daar's 'n man in 'n huis, dit is kind of die idee wat ons agter hierdie karakter geskep het. Wie is hierdie ou? Dit create so 'n nuuskierigheid om uit te figure meer van hom te wil weet, alhoewel jy nog steeds jou afstand van hom wil hou en hom net te wil bekyk van 'n afstand af en sien wat maak hy. So toe ons nou eventually gegaan het vir, ek gaan nou net so, ja, sorry, dis nou maar ons besluit het om Groot Oom John te noer. Jy weet dat die mens okay. Nou, jy weet, jy sê 'n bietjie van jouself, maar dit skep ook 'n bietjie van 'n mystery oor die mense, jy weet. Nou, ons het gegaan vir 'n record deal. Dit was ons groot droom gewees, want ons wou graag, jy weet, gesign word en daai ondersteuning ontvang. En nadat ons eerste album nou klaar gerekord het, jy weet, ons was by hierdie tyd al 'n full piece, nou is ons al by 2009, mm-hmm. Toe is ons na Funk toe in Boksburg, want dit is die eerste plek, ons kom, drie van ons kom uit die Oosrand uit, dis net Joe wat permanent in Pretoria gebly het, maar toe het ons gedog, jy is ons teken hierdie plek, dis amper so goed soos voor ons huisdeur, kom ons gaan kyk wat gebeur. En jy weet, dit is 'n Vrydag agtermiddag, ons het nou net ons album gerekord, die eerste ene wat jy daai het, dis nou ons eerste album, ons het hom geklaar gerekord, maar jy weet, redelik rof, maar hy was goed. En ons gaan na Funk toe, en die een ou wat in charge is van hulle series, wat luister na die demos en wat die ja en die nee gee, hy is op 'n Vrydag agtermiddag, is hy nou nie lus vir 'n klomp energieke ouens wat daar voor sy kantoor rondhop en sê, luister my album asseblief nie. So die ou het ons net so aangeglier en gesê, Jesus, wat is fout met julle ouens? Hy sê, ek sal jou album vat en dan sal ek jou laat weet. Maar ek weet vir feit, hy gaan ons niks laat weet nie. Ek weet dit. Ek so hoop, hy gaan probably nie eers daarna luister nie. En ons try so, jy weet, onderhandel met hom. Luister net 30 sekondes. Of jy weet, ons sal net spinnig saam met jou inkom. Luister 'n minuut. Kom ons sit in jou kar en luister. So, dan gee my nog 'n kort terugvoering en dan sal ons gaan. En Jesus, ek kan sien hierdie ou, dit is asof hy al 'n jy weet, hy het sy golfafspraak is gereed, hy moet, jy weet, off tee, en nou staan hierdie klomp jong ouens hier voor hom en spring soos 'n klomp hase rond en jy weet, wil nou hulle album op hom afsmeer, en ek meen,
ja,
ek voel dis die kans wat ons het. Toe sê hy vir ons, kerels, geef my 'n biography, ek luister die album, ek sal in hulle toe terugkom maandag. En ons gaan huis toe, ons gaan skryf die biography, maar ons skryf, yes, ons skryf al die goed in die wêreld wat daar is oor Groot Oom John Tenor. Jy weet, 'n gewone band sal skryf, ons is vier ouens oor, oor verskillende plekke van Gauteng, en ons geniet het om saam music te maak, en dis wie ons is. Maar nee, ons het geskryf, Groot Oom John Tenor is 'n ou wat, jy weet, sy potato chips met te veel ketchup gooi, en hy drink Energize, jy weet, laat in die aand, so dat hy kan wakker bly. So, ons het sulke weird goed geskryf oor hierdie karakter. Ons het dit probeer so uit die boks as moontlik hou, om ietsie vir die wêreld in te gooi, wat niemand verwag nie. Ons het daai bio klaar geskryf, in 15 minute, ons het daai ding geprint, en ons is terug na hom toe. Staan ons weer voor sy deur, daar staan ons met die bio, sê ons, okay, nou wat nou? Hy sê, ach, hy sê, ons alweer, wat wil julle nou weer hee? En hy sê, ons al klaar half uur laat vir my eerste afspraak. En toe gee ons het vir hom, en toe het ons gedag, okay, ons het nou ons grense gepush so ver ons kan, jy weet, as ons nie nou uitgaan, nie, is dat moeilikheid. En, om eerlijk te wees, dit, ek dink nie, as dit was 'n week later nie, toe kontak hulle ons en sê, jessie, kerels, dit klink nie te sleg nie, ons hou daarvan, jy weet, hulle is ons maar altyd 'n bietjie krities, maar dis goed, dis ja, kom ja. Hulle weet wat is die beste om op die markt te hee, en hulle sê, ons stel belang, ons het 'n speciale record label wat belang stel om julle te sign, en dit is Big Boy Records gewees, wat ons toe onder hulle vlerk geneem het. So, ons was toe gelukkig, heavy lucky gewees, klomp energieke ouens wat toe met soveel persistence, jy weet, eenvoudig dit opgepoel het sonder het, jy weet, sonder om terug te staan.
Ja, dit is so great, en ek love daai dat soos, jy weet, julle het soos die extra stappe gevat om terug te gaan, om seker te maak dat soos julle kry daai kans, jy weet, soos nie net soos meeste mense, of althans in my opinie, meeste mense sou dalk huis toe gegaan het, hulle tyd gevat het om hierdie ding te skryf, met ander mense gepraat het om seker te maak, en dan dalk die maandag terug te gevat het of jy weet, te gewag het om te hoor wat gaan gebeur, maar soos wat jy gesê het, julle het nie, julle was soos daar heeltyd, elke keer terug in sy gesig, en ek dink dis dalk wat die verskil gemaak het waar meeste ander bands dalk gefail het om 'n signing te kry waar julle dit dalk dan gekry het.
Ja, op die regte tyd, op die regte plek, ons kon nie meer dankbaar gewees het nie, ek sê, ons is elke dag deur ons journey, ons bandspeel journey, was ons so dankbaar oor die geleenthede om mekaar te kon ontmoet en mekaar te kon vind, en jy weet, ook mense te vind dan wat in ons geglo het op daai stadium, en jy weet, in ons invest het, in ons gedra het, dit was time of our lives.
Ek kan dit glo, so met hierdie julle opkoms van Groot Oom John Tenor en al die dinge, so hoe het jylle, of althans waar het jylle eerste soos geek gehad, waar jylle soos gespeel het, waar daar fans was, waar het nie noodwendig dalk net die vriendengroep was nie, maar soos die legit eerste geek, waar jylle gevoel het soos, okay, ons het dalk wat het vat, om groot te gaan in Afrikaanse muziek.
Ek sal jou eers een stapie terugvat, en dan gaan ek jou vraag meer direct antwoord. Want ons eerste gig was nogals, jy weet, ons het by Roxy's in Melville gespeel, by een open gig night, jy weet, open mic evening, so jy kan maar by Oasis gaan die boek net, en dan het jy die venue vir jouself, maar jy het sound, jy het die stage, en toe het ons van Pretoria, of Roxy's in Melville is ons maar van Pretoria af so, ek dink ongeveer so 30 kilos, miskien 40, ons het eenvoudig so 5-6 karre van pelle en goed, jy weet, met die equipment en alles gelaai, en ons het hierdie gig gaan speel in Melville, op die 4 Augustus 2008, nog as 'n 3-piece. En wat dit so speciaal maak, is dat ons 'n DVD gemaak het van ons eerste performance, en ek het daai ding nou nog, ou. Dit is om te sien hoe jonk ek was daai tyd, jy weet, jonk en arrogant, jy weet, ons was, en dit is the beauty of youth, as een mens so sê, weet, jy het net die, jy het net die band in jou, jy het net die, jy is nie bang vir die wêreld nie, bring it on, En dit is so cool om hy ding weer te kyk en te sien wie ons was en hoe gemotiveerd ons was en hoe intensief ons in onsself geglo het. Nou, van daar af, dit is nou 2008, Jesus, dan het die gigs so starig maar seker net begin meer word. Ons het baie Battle of the Bands gespeel, ons het baie open mic aande gespeel, ja, ons spiere was seer gewees om speakers rond te moet draai, en ja, dit is maar deel van die game om te begin, dit is net so intensief gewees. En toe eventually het ons, toe ons nou gesign was deur Big Boy Records, het hulle vir ons daarig maar seker ook ander gigs begin reel. Die oomblik, nou om jou vraag te beantwoord, wanneer jy voel, wow, jy stap in 'n plek in en mense ken jou musiek, wat jy nie ken nie, mense wat jy nie ken nie, was hier begin 2010 toe ons album uitgekom het en ons musiek 'n bietjie meer oor die land versprei het en nie net in, jy weet, in die Pretoria kringe gebly het nie. So, jy weet, ek kan nou nie spesifiek onthou wat se een nie, maar ons het, ons het daai jaar KKNK gespeel, ons het die MK stage op in die bos gespeel, ons het Bourbon Street in Potch gespeel met Aardklop, en jy weet, dit was so 'n amazing fase gewees, daai 2010, waar ons net gevoel het, jy, die mense begin ons songs terugsing, of in fact terugskree,
ja.
Jy weet, jy kan maar opgee op in die mic sing as die crowd vir jou dit begin harder terugsing as wat die speakers dit uitstoot. So, ja, so nee, dit is net unbelievable en ons fans daai tyd het ons maar altyd ons vriende genoem. Dit was eenvoudig net so goed vir ons gewees. Ek onthou nog een gig wat ons in Kempton Park se Cake gespeel het. Dit was ook 'n Battle of the Bands. En een van die ouens wat, jy weet, wat ons geken het, hy was iemand se broer, se broer, se broer. Jy weet, ons het die ou al iewers gesien, maar vir een of ander rede het hy gedink, dis 'n goeie idee as hy die mense bedank dat hulle ons gigs bywoon. Maar dis nice, ons het dit waardeer. Maar hy was hierdie aand so geswaai gewees, dat hy sommer al vir die bandmembers begin dankie sê dat hulle die gig bywoon. Van toe af noem ons hierdie ou, dankie dat hy gekom het. So altyd soos ons sien, dan noem
dis briljant. Ja. Ek sal vergeet die heel eerste keer wat ek julle live gesien het, want vanaf matriek tot in seker die derde jaar, wel om my derde jaar in na matriek, ek weet nie wat ek nie gaan studeer nie, was ons 'n paar vriende en ons groot ding was is altyd om bands te gaan kyk oral. As ons 'n kans gekry het, het ons gaan om bands kyk. So ek sal vergeet nie, ons het julle die heel eerste keer gesien. Dit was in Centurion gewees, ek denk die plek se naam was Factory gewees, dit was soos 2011 gewees, toe het jylle gespeel saam met Van Diens af, en Sunday Punchers.
Ja, ek denk ek onthou die gig, en Countdown to the Red Carpet het ook miskien saam met ons gespeel.
Dok was het dit, ek kan nie onthou, dis elf, die rede kom ek het onthou was, dit was, ek was nog nie 18 gewees nie, en jy moet 18 wees om in te gekom het, en ons het gekom voor, en hulle was soos IDs, en ek soos, ek het nie my ID nie, soos, en toe het hulle 'n ding gehad waar as jy jou Facebook profile wys, want hy het nog op daai stadium gewys soos, hoe, wanneer jy gebore was, wat jy kon ons nou nie 'n Facebook profile fake create of wat ook al nie, daar kon jy nou ingaan, en toe het ek geweet, my profile sê my regte verjaarsdag, so toe het ek een van my vriende, waar hy motorfiets ry, sy profile gewys, en dis hoe ons in is, of altyd hoe ek in was, wat ons julle gaan kyk het. Ja.
Kijk net waar dat jou, wat sy inspirasie het, daai klein triek jou nou gebring, nee, kijk net.
Ja, beslis. So, dit was nogal 'n cool experience gewees, waar ons julle daar gesien het, Van Diens af op daai tyd was soos my gunsteling groot band gewees, maar om julle te gesien het, en die ding wat ek agtergekom het, hoe ouer ek geraak het, is, ek dink baie keer julle musiek was baie ver voor sy tyd, soos ek voel soos, julle het gevoel of julle musiek geskryf het, en dis net uit my persoonlike opinie, vir die jeug, maar waar ek nou is vandag, waar ek, jy weet, amper 30 is, soos julle musiek maak vir my soveel meer sin vandag. En baie keer weet ek, ek weet nie soos of julle musiek geskryf het vir soos as die joke, of hier is a joke, of hier is soos rarig voel, of hoe dit was nie, maar daar's so baie van julle liedjies waar soos dit resoneer met my persoonlik so hard, en baie keer soos, as een liedjie van julle opkom, meer spesifiek soos, die pille werk nie meer nie, as die liedjie opkom, en ek is besig met 'n wille draf, dan soos, hoendervleis oral slat uit, want die woorde resoneer net soos met hoe ek voel op die stadium, en dis no joke, dit is rarig, so, die 18-jarige Hugo sou het nie so erg geresoneer nie, want dit was meer soos, dis punk rock, yes, ah, ons is hier, rock muziek, maar, waar ek nou is, is, ek luister na die woorde, en ek soos, ah, ok, dit is hoe ek voel oor dit, en het resoneer baie meer met my, so, ek moet vraag, soos, volgens jou, wat soort genre muziek het julle ondergeval?
Yes, ou, dankie eers vir die mooie beskrywing wat jy daar gegee het, dit is absoluut amazing wat jy daar sê. Dis een van die liedjie skryf, ek kan nie sê tegnieke nie, maar idees wat ons ook gehad het, is om, jy weet, ons het die jeug, die studentelewe, en ons het ook baie skole gespeel, en ons het dit geteken. En ons doel was ook om, jy weet, hulle nie te capture nie, maar jy weet, op hierdie stadium net die voet getik te kry, en ons het geweet, jy kan 'n groot following maak, as jy die mense kan inspireer met die woorde, miskien dalk nie nou nie, miskien dalk nie môre nie, maar soos jy sê, in 10 jaar se tyd, dra dit betekenis, en dit sal nog steeds dieselfde gewig dra. So, ou, yes, ou, waardeer dit baie dat jy dit sê, ek meen, ek voel kind of dieselfde as jy, ek meen, ek luister nog steeds die songs, en ek voel ook, wow, joh, dit is betekenisvol, en ek geniet dit nog steeds, al, jy weet, al het ons het self, jy weet, gemaakt, maar, ja, sorry, ou, net om jou vraag te beantwoord al, wat se genre ons self insien, dis 'n baie goeie vraag. Ons het gedoog, soos ek vroeger gesê het, ons is so type van 'n college punk gewees. Ek sal sê, vooral in die eerste album, het ons gedoog, okay, ons is, jy weet, die muziek is vinnig, dis 'n definitieve type punk. Mm-hmm. Toe ons eerste album gerekord het, en redelijk bietjie meer begin speel het na ons record deal, het ons gesê, okay, ons kan ook bietjie glam rock zijn, so ons het so op die stadium, jy weet, 'n bietjie meer glitter, 'n bietjie meer ligte, so ons het gedink, yes, maybe move ons so glam rock se richting toe, maar ons het altyd so in die pop punk genre geblei, jy weet, helemaal in die hakkies, in die kategorie, ons het ook geniet om, jy weet, algemene pop songs, bietjie meer punk te maak, so ons het ons eie version gemaakt, soos die Backstreet Boys song, ons yes. Het Like a Prayer van Madonna ook 'n bietjie gerevamp en dit ook gereeld gespeel, ons het 'n Green Day song of 2 ook gespeel wat ons in ons mix gegooi het, in die begin moet jy maar een paar covers ingooi, net jy weet dat vir die mense ietsie begin bekend klink, as jy nog yes. Nie bekend is nie, so ja, ek hoop dit antwoord jou vraag, dit is selfs moeilik vir ons om onself te kategoriseer, want ons het probeer om baie versatile te bly. Jy sal ook hoor op die tweede album met ons acoustic version van Tel My Op opgesit, want ons wou ook ons versatility bring dat ons acoustic shows sal kan speel. Dit was die volgende stap vir ons gewees as band, om dit nog daaraan nog 'n bietjie te kon werk, voordat ons opgehou het, ja.
Ja, dit is awesome. So, nou dat jy gepraat het oor die covers, want ek voel soos, dis hoe meeste bands soos begin, hulle doen baie van hulle eie cover, of van covers van muziek, en dan later begin hulle eie muziek starig maar seker saam met dit inbring. So, dis die groot ding, right? Want ek het nog altyd daaroor gewonder, en nou het ek die kans om met iemand wat actually 'n paar series uitgesit het, te gesels en dit te vra. Soos, wat is die proses van muziek skryf? Want dit voel soos, alles klik net so goed, en ek, jy weet, as jy bijvoorbeeld een normale persoon soos ek, wat nie heavy into the music system is, of soos nie, en jy sit op Fruit Loops of wat ook al, en jy create a beat, en dan soos om muziek daarby te, of woorde daarby te sit, dit, my kop klik dit nie, soos dit maak nie vir my sin, soos hoe kry jy dit nie, so, hoe het julle 'n liedjie geskryf? Het julle begin met soos die woorde of die lirieke of het julle begin met soos die instrumente en dan woorde bysit of hoe werk die proses? Hoe het julle tot want julle het natuurlik baie liedjies uitgesit, julle eie musiek.
Kyk, dit is ek moet die krediet vir Shaggy gee. Hy is 'n absoluut meester as dit kom by musiek skryf. Hy het so, soos ek gesê het vroeër, hy het so jy weet 'n natuurlike gevoel vir 'n goeie melodie. So kreatiewe mind wat hy het. Hy sal die oggend opstaan en jy weet ietsie sal by hom begin vashak en hy sal voel hierdie is 'n lekker tune, hierdie kan werk. Dan sal hy met 'n melodie begin en daarna woorde bysit. Hy sal net by die band practice aankom en sê, "Hey kerels, ek het ietsie nuuts vir julle," jy weet, en dan sal hy begin tokkel en speel. Toe ek hom leer ken het in my eerste jaar, het ek gereeld daar by hom in sy koshuiskamer gaan sit. Jy weet, dan klop ek aan sy deur en sê ek, oom Shaggy, is jy daar? Is jy daar? Wat maak jy? Hy het nie studeer nie, ek kan jou dit beloof. Maar, so, dan maak hy maar oop en dan check hy maar wat hierdie ouwkie wil hê. Solank ek net vir hom koffie maak, was hy maar altyd happy gewees. Dan sit ek by sy computer en dan luister ek na die muziek wat hy op gitaarprou geskryf het. Ek weet nie of jy onthou, dit is een redelike goeie program om te leer gitaar speel, maar hy kan ook jou eie song skryf. En okay. Hy het 'n paar cool dinge daar aan die gang gehad. Ek weet nie hoe lank hy al daaraan gewerk het nie, maar ek luister dan en ek sê, maar hierdie is rarig great. Wanneer gaan ons dit begin, jy weet, op in die realiteit bietjie speel? En hy het gesê, wel, kom ons probeer het. Hy het so, jy weet, 'n ou gitaartjie in sy kamer gehad, wat 'n paar koffievlekke opgehad het, maar dan haal hy hierdie ouwkie uit en dan tokkel hy, en dink ek, hier is perfect. Ek as bassist het meer gefokus op die band management. Shaggy het meestal gefokus op die songwriting. Dashes het weer gefokus op song arrangements en die opnames. En Joe was rarig goed gewees om met ons social media te werk en jy weet, invites en stuff uit te stuur. So ons het probeer dat elkeen in die band, jy weet, sy job het waarvoor hy verantwoordelik is. En dit is nogals, ek voel dit is nogals 'n belangrike way hoe om saam te bly. Jy weet, baie bands kan saam songs skryf ook, en dit is 'n great ding. Ons het baie, jy weet, lyrics saam uitgedink, sit dit daarin, jy weet, help 'n bietjie met die arrangements, waar ander van hulle dalk bietjie my ondersteun het met party van die management stuff. Kyk, ons het altyd 'n manager gehad. Dis net goed as hy altyd direkte kontak is met een van die band members om die algemene terugvoering heen en weer te kan stuur. Hulle was altyd baie besige mense en hulle was nie altyd baie nice oral behandel gewees nie, so ons het hulle nog ekstra bietjie lief gehad as het nou kom by tour en by die toere en by die travel en stuff, so dit is nou maar die short and long of it, hoe dit nou gebeur het van song skryf. Ons het baie van Shaggy se ou materiaal wat hy al geskryf het toe hy nog op skool was, het ons gaan haal en gaan hoor, maar hierdie is so great, kan ons dit nie bietjie daaraan werk nie? En dan het Tash is om in die studio en dan record hulle ding en dan werk hulle in arrangements en dan die woorde en so aan en dan pop net something magical daar uit, wat ons ongelooflik opgewonde maak.
Ja. En dan, so dan, van daar af sal julle dan soos by mekaar kom in studio en soos dit oefen speel, of sal julle sit en soos, okay, wat dalk werk hierdie bass, of dalk werk hierdie beat op die dromme, of het Shaggy soos Quintus, soos alles dit self gedoen, of vir julle gesê, of hoe het julle daai gedoen?
Ja, dis 'n goeie vraag. Ons het 'n rarige interessante band room situasie gehad, want ons het altyd in Kempton Park gaan oefen. Kempton Park was so die middelpunt tussen Boksburg en Pretoria. So ons het gedog, Shaggy bly in Kempton. Ons het gedog ons gaan so intoe skiet en jy weet dan betaal ons. Ons het so 'n ou oomie wat 'n musiekkamer agter in sy huis het. So soundproof kamer, nê. Maar die ou toppie, ons het altyd gaan oefen so 7 uur die aand. Jy weet so 7 uur tot 8 uur. Dan betaal ons nou maar ons 30 randjies elk en dan kan ons nou oefen. Dan maak die oompie ook nou maar geld, 'n geldjie daar uit. Hy het gereeld sonder sy tande daar uitgestap, sonder sy valstande. En toe het ons hom naderhand so bynaam begin gee, oom tande, jy weet, so. Dan het ons maar Ja, toe het ons by oom Tanne begin oefen, en ek weet ook, oom Tanne was goed met tafeltennis, so hy het gereeld ook maar uitgeskiet om rond tafeltennis te gaan speel. Maar in elk geval, in die band practice room, is nou waar ons dan gesit het om die instrumente by mekaar te sit. Dan sal Shaggy sê, dit het hy nou as 'n melody en as 'n song, dan sal ek probeer om ietsie op die bass uit te werk, Joe sal check of hy ietsie op die dromme vir ons kan uitfigure, en Dash is check dan of, jy weet, 'n bietjie van die song arrangement, dat die mens het mooi by mekaar kan pas, dat dit nou alles 'n unit word, en dat ons dit nou, jy weet, kan sample, om dit nou eventually op die stage of in die studio in te vat. So, ons het probeer om elkeen ons eie deel so te doen, behalwe as, jy weet, een van die ander bandmembers miskien 'n beter idee op 'n ander instrument gehad het, of bietjie wil uithelp met sekere van die arrangements en so aan. So, dit was, ons het maar so probeer saamwerk, maar ook koöperatief te bly, jy weet, oop te bly.
Ja. So, met compromises wat jy gemaak het hier, soos byvoorbeeld nou te ry, halfpad te ontmoet, en wat jy gesê, wat jy ontmoet, creëer,
Ja, in Kempton Park, jy meen, ja.
Kempton Park, sorry, ek kon nie naam onthou, Kempton Park nie.
So, nee, so.
Met soos compromises en dit wat julle gedoen het, wat sou jy gesê het, is die moeilikste ding van om 'n band om by mekaar te bly, om deur dinge te werk, want julle toer natuurlik baie, en julle is heeltyd in mekaar se geselskap, en partykeer, as jy te veel in mekaar se geselskap is, dan... Jy weet, broei dinge uit, of dinge raak moeilik, of mense voel soos ander mense bring nie deel nie. So, wat was die moeilikste ding van om 'n band by mekaar te gehou het?
Ja, ek dink, dit was belangrik dat ons ook elkeen ons eie deel gehad het waarvoor hy verantwoordelik voel. Jy weet, dat, dan weet elkeen ook, hy het 'n job. Jy het nie net jou instrument nie, maar jy het ook ietsie waarvoor jy belangrik is. Ja, ek meen, die dinge wat maar 'n bietjie uitdagend kan wees, is maar... Jou travelling situasies, jy weet, waar bly ons, waar slaap ons, wat eet ons, hoeveel kry ons,
yeah.
Jy weet, want die mens, jy moet leef as jy tour, jy weet, jy moet kan eet, jy moet dan brood op die tafel kan sit vir jouself. Practice venue, soos ek gesê het, by oom Tanne het ons maar gespeel, maar oom Tanne het ons ook ietsie gekos, en ons moes maar altyd uitgewerk het, waar oefen ons, wanneer oefen ons, is allemaal vry, of allemaal beskikbaar, maar op jou einde dink ek het dit redelik goed uitgewerk. Maar dit is natuurlik altyd vir enige bande uitdaging. Jy kan nie net in die middel van die straat gaan sit en geraas maak nie, almal is oop daarvoor nie.
ja, natuurlik.
Op die einde van die dag het mense ook maar meningsverskille oor sekere dinge. Ek en Tarsius was so 'n bietjie meer heavy metal, jy weet, influence gewees, en Shaggy en Joe weer die punk rockers gewees. So ons het nooit rarig so intensief verskil nie, maar jy weet, die een sal sê bietjie vinniger en die ander een sal sê bietjie harder, maar okay. Jy weet, op jou einde van die dag dink ek ons het 'n goeie produk kon uitstel, met alhoewel die verskillende ways hoe ons dink en hoe ons oor sekere dinge gevoel het.
Dit, ja, ek kan definitief dit insien, dit is my baie interessant, want julle het baie diversifiseer van julle eerste album en tweede album, daar was 'n mix van baie goed, so enige iemand wat in die rock richting, maak saak of het punk, pop, bietjie harder, bietjie meer emo, of was nie, kon julle soos, julle te richting gehad in dit. So, toe julle op die album gefeature was rock in jou taal. Wat, het jylle die liedjie gekies wat jylle daarop wou feature? Het jylle die liedjie gekies? Hoe was jylle genader? Was het gedoen uitsluitlik deur jylle produksie, jylle managers, of hoe daai gebeur?
Ja, kyk, ons het so bietjie van 'n agterdeur oop gehad by Rock in Jou Taal, want ons was deur Big Boy Records gesign gewees. En Rock in Jou Taal is ook 'n compilation wat uitgegee was deur Rock in Jou Taal. As jy die, ek weet nie of jy nog die eerste album by jou het nie, maar jy sal sien dat die kode op die album is BBR001, Big Boy Records 001. Okay. So, dit beteken, ons was die eerste album wat uitgegee was deur Big Boy Records. Nummer 2 was Beeskraal op daai stadium. So ons was saam met Beeskraal gesign en ek meen hulle was experts op die stage. Ek meen hulle was net amazing, so ervare. Ons het so baie by hulle geleer en ons het nog ons baie saam gespeel ook. En dan nummer 3 BBR 003 was dan Rock in Jou Taal se eerste uitgawe. En jy weet ons record label, ons het hom altyd Meester genoem. Meester het maar besluit wie gaan wat se sang gaan opgaan en ons was happy geweest. Jy weet op daai stadium ons was net happy geweest met die lewe en happy geweest om deel te wees van alles. So dit was hy wat dan eventually besluit het wat se sang op Rock in Jou Taal sal gaan, ja.
So met die ek wil sê soos die famous wat jy geword het en jy het begin toer deur Suid-Afrika en dinge het begin groot gaan en wat sou jy sê, wat was jy grootste event gewees waar jy gespeel het en wie was jy ander mees bekendste bands om wie jy gespeel het?
Ja, dit is 'n goeie vraag. Dit is altyd moeilik vir 'n musikant om te vra wat was sy grootste of beste show gewees. So ek gaan 2 highlights met jou deel en daar mag dalk ander wees wat van die ander lede 'n bietjie meer, jy weet, verskil of wat vir hulle weer uitgestaan het en uniek was. Vir my het die een event wat uitgestaan het was Poncho in die stad. Dit was 'n massiewe show wat gereël was deur Super CD daai tyd by East Rand Mall se parking lot. Daar was ongeveer 2000 mense, maar elke musikant wat daar was, van Liani May tot Steve tot Gerard Stein, al hierdie ouens het net een song gesing. So dit was die gig. Jou gig was een song. Jy mag net een song speel voor hierdie massiewe crowd. Daar jy kan nie opkom en nog 'n bietjie die crowd voel of enigiets nie. Dit was 'n jy weet 'n suit and tie event. So daar het ons nou kans gehad om regtig skouers te skuur met die groot kokkedore van Afrikaanse musiek. Dit was vir ons 'n ongelooflike event gewees. Ons het seker gemaak ons drink nie te veel rooiwyn voordat ons op die stage gaan nie. Alhoewel ons net een sang gehad het om te speel, kom boys. So as 'n gig moet ek daai net definitief laat, jy weet, dit was 'n groot highlight gewees. Maar as event, ons was genomineer gewees vir 'n Guma en ek dink dit was 2011 gewees, wat was ons genomineer vir Best Rock Album van die jaar of iets van die aard. En jy weet waar mense vir jou kon stem en so. Ons was genomineer. Kyk, ons het nou nie gewen, ek dink Jewels het gewen. Jewels fantasties. En jy weet, hulle is 'n fantastiese band. Ek sou probably ook vir hulle gestem het. Maar dit was net so 'n amazing event om daar te kon wees en saam met almal te kon met almal te kon gesels en te socialize. Dit was, jy weet, 'n massiewe belewenis gewees vir ons ook. Ons was maar groentjies in die bedryf en dit kom het vir ons, jy weet, ons het elke oomblik wat ons by plekke soos dit kon wees eenvoudig net gecherish en gewaardeer vir wat dit was.
Dit is awesome. Dit is, jy het 'n baie humble uitkyk oor julle groot experience alhoewel dit vir jou nie voel dalk nie so vol nie, maar jylle was baie beroemd gewees, jylle was rarig groot gewees. Ek denk jylle was een keer in die koerant ook gewees op 'n stuk, daar was 'n stuk geskryf oor jylle, vooral toe jylle tweede album uitgebring, ek denk was Hey Hey Hey, toe was daar 'n stuk vir jylle geskryf, want jylle was groot, dat daai liedjie het soos gep in die land.
So, nee, dankie, dit is nice van jou. Hey 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 was maar, jy weet, 'n absolute special song gewees. Absoluut.
Dit was 'n groot ene gewees, so, nou dat jy gesê het, jylle daar een event waar jy net een liedjie kon gespeel het en hy was natuurlik groot, maar jy weet, omdat een liedjie of pop en jy weet, soos half se jou beroemd maak, wat was van al die albums, wat was jou gunsteling liedjie gewees uit allemaal uit?
Yes, ja, dit is a moeilike vraag. Dit is soos om 'n papa te vra wat sy een van sy kinders is sy gunsteling. Ja. Dit is baie moeilik om te sê, maar ek gaan 'n paar noem wat regtig vir my uitstaan en daar's 'n paar special redes. Ek gaan verseker sê op die eerste album was Tel My Op vir my baie spesiaal gewees. Dit was die heel eerste song wat ons live perform het. Ek onthou, dit was een birthday party van een 21st gewees van een van Joe's appelle. En hulle was al solid band. Ek meen, hulle het Rise Against sy stuff, jy weet, rare goed gecover. So ons was met ons eerste show, kom ons daar en speel Tel My Op. En jy weet, ons het onself, jy weet, gaten uitgeniet. Ek hoop die crowd ook, maar hulle het allemaal maar gesit. So ging gecheck wat maak hierdie ouwens. Maar dit was een special song. Ook Scudable was baie speciaal, omdat hy ook op die demo was, en die ballade op die eerste album was natuurlijk 30 jaar later, wat ook vir ons een special song was in ons harte. Los Ons Uit was natuurlijk een groot crowd favorite ook, en Wag in die Reen ook natuurlijk. Ons het Wag in die Reen altyd gelos vir as die gehoor nog een liedjie wou hoor, jy weet, exactly, vir die laaste song het ons het omgelos voordat die mense dink ons verdwyn huis toe. Scudable was probably die song waarmee ons 90% van ons shows begin het. Die rede vir dit was dat jy kon al die instrumente redelijk goed hoor en dit was, jy weet, net om te check dat die sound levels nog reg was en hy het so'n bietjie van 'n klank as hy begin net om die mense weer terug in die venue te nooi, jy weet, voordat hulle dink, wie is hier ons skinneling, ons gaan 'n bier koop, dan nooi die song die mense weer kind of terug, so, dit was vir ons een baie versatile song om met die set te begin, so ons het redelijk gestiek met hom, en dan weer die mense somal as die song kom, en dan is ons al op die stage. Ja. Op die tweede album, natuurlijk, hy was amazing, ons het gelof, met sy cool music video, waar alles so contrasterend is, hy het een bykie van een sad story ook, maar op die ouwe nog steeds een gelukkige einde. En Sonskyn het ons ook een music video van gemaakt. Die ding met Sonskyn is, ons het die video, omdat ons twee onderwijsers is, by my school, waar ek school gegee het, het ons hierdie song in een van my palace klas record. En obviously, a school is nogal sy premises wat jy kan maar bykie geraas maak, en jy kan het maar gebruik oor naweke as jy onderwijser daar is, so jy weet, ons het maar gebruik gemaakt van die venue, net omdat het in sy klaskamer, en ons het die speakers daarin gedra, en ons het rare great tyd daar binnen gehad, ja, so. Hoërskool reunie het ook uitgestaan vir my, sosiaal gebreek, ja, sorry, ek kan aangaan en veel story oor elke song vertel, so.
Dit is great, dit is awesome. My gunsteling, soos jy vroeger gesê het, Los My Uit, is definitief een wenner vir my, en dan, ek weet nie hoekom nie, maar daar is twee liedjies in my running playlist, wat my ophype, en dit is Die Pille Werk Nie Meer Nie, en Pille vir Kerswees van Jewels Fantasties, so, dalk is daar iets met pille te doen, wat het vir my doen.
Kan jou pille optrek nou.
Dalk. So, ongelukkig, soos, met baie bands van die vroeër 2000, 2010s, was jylle het opgekom, groot gemaak, en dan het toe die band opgebreek. So, wat het gebeur? Wat was die rede dat jylle ophou musiek maak het, of hoe het gebeur dat jylle besluit het, okay, ons gaan nou ons eie rigtings in?
Ja, dit is, ek is baie bly oor hoe jy dit stel, jy vra dat, hoekom het ons gestop? En dit is waar, ons het gestop, ons het nooit opgebreek nie. Ons het, ek het jou vroeger gesê, dat Joe's meisie oor see getrek het met haar familie. En dit het, sy lewe het op 'n kruispad gekom, waar hy moes besluit het, wat sy richting. Want hy kon elke jaar, dit is nou al 3-4 jaar aan, net elke jaar een keer Australië te vlieg om by haar te wees, en dit was hier oor December. So dis ook hoekom ons nooit gigs gehad het hier oor December, nie. Ons het allemaal gedink, okay, ons vat maar een breek, kerels, en dan sien ons mekaar weer januari, februari. So, Joe se lewe het op 'n kruispad gekom, en hy het besluit om Australië toe te trek. Ons as band was seker maar op hierdie plek gewees, waar ons voel, okay, ons neem dit aan, ons gaan nou maar, jy weet, vir tyd en wyl een breek vat, en elkeen gaan so bietjie werk aan sy eie carrière, want dit is, dit, jy weet, die carrièrebou bly een realiteit, jy kan nie daarvan weghardloop nie. So ons het gedink, okay, ons gaan nou elkeen net een bietjie meer gas gee in ons eie richtings, My wiskunde vraestel het nog by die huis gewag. Ek onthou Shaggy het nog kinders gehad wat hy moes opbereid vir sy hekkies, want hy's 'n great hekkies coach ook gewees. So, jy weet, ons almal het net gedog, ons vat nou maar 'n pause en ons check hoe lyk die dinge weer oor 'n jaar. En jy weet, ons het 'n drummer of twee uitprobeer. Jy weet, it was not there. Jy mis jou buddy. Jy mis jou broer. Ons het mekaar heavy gemis deur daai tyd. Dit was so moeilik vir ons gewees om hierdie stop te maak en hierdie pause deur te gaan. Ons het nog, jy weet, af en toe kontak met mekaar. Ek sien vir Tasha so nou en dan, nog 'n keer ek bietjie by sy studio vir hom daar in Suid-Afrika en daar in Boksburg by Vonk. Shaggy, sover ek weet, is nog, jy weet, hy is nog happy, hy is nog onderwyser. En sover ek weet, bly Joe ook nog in Australië. Gaan hy ook maar nog aan en doen maar die dinge. So, jy weet, ons het gestop, maar jy weet, soos 30 jaar later die song sê, jy weet nooit wat in 30 jaar tyd as 'n tyd gaan gebeur nie. Dit mag dalk net gebeur dat, jy weet, iewers iets weer oppop en iewers net weer 'n geleentheid na ons kant toe kom.
Natuurlik, dis het. Toe ek die vraag aan gedink het, het ek gedink spesifiek aan die song 30 jaar later, want in die song daar so praat julle oor weer terugkom by mekaar. So, dis nogal uitlik heel cool. So, dan moet ek vra, so nou dat toe die band gestop het en al daai goed en julle in eie rigtings gegaan het, wat het jou laat kies om in jou rigting te gaan en wat was daai rigting?
Ja, ek wou nog altyd Duitsland toe kom. Dit was my droom gewees. Ek wou ondervinding opgetel het in hoe hulle skool gee, jy weet die maniere van leer. Ek wou net 'n bietjie kom check het hoe werk die dinge uit. En ek het nooit 'n pos gekry vanuit Suid-Afrika nie. Ek moes 'n ompaadjie vat. So wat ek gedoen het is ek het oral natuurlik in Germany probeer aansoek doen, maar dit is makliker vir hulle om iemand in Engels van Groot-Brittanje of van Amerika te vat, want die visum stories is 'n bietjie makliker. Maar
baie makliker.
Ek het toe 'n paadjie gekies om 'n step up te maak. Ek het Saudi-Arabië toe gegaan om daar te werk vir 'n jaar en 'n half. Ek het Suid-Afrikaanse skoolhoofde gehad. Hulle was verskriklik gaaf en hulle het die hele situasie verstaan dat jy weet, dit is net 'n rukkie voordat ek wil oorskiet Germany toe. En toe het ek 'n jaar visum gekry om Duitsland toe te kom, 'n jaar Schengen visa. En ek het van die geleentheid gebruik gemaak na 'n jaar en 'n half. Ek het 'n meisie hier ontmoet en ons het dit het redelik goed uitgewerk. Ek het so 2 keer van Saudi af vra kom kuier en jy weet ons is van toe wat was dit toe 2015, 2016 ons is nou nog saam. Deur dik en dun. So, ja, awesome. So dit is, alles het maar so bietjie, jy weet, sy pad gevat, ek het geweet, dit is my, ek wil graag hier wees, en ek wil graag die ondervinding hier optel, maar jy weet, 2 jare word 3 word 5, dan kom corona, dan, jy het jou wortels in Suid-Afrika so diep, jy het jou wortels hierdie kant in Duitsland so diep, en ek wou altyd in Munich gewees het, ek's groot FC Bayern München, soccer fan. Exactly.
Dit is baie awesome, maar te wet voor as jy op die einde kom op ons podcast, het ons gewoonlik so vinnige 10 vrae wat ons deurdoen. Ons noem dit kitsklets. Ons doen dit met al ons gaste waar ons jou 'n vraag vra. Is gewoonlik die een of die ander. Die mense wat die podcast luister weet al hoe dit gaan. So ek het gewonder of ons of ons gou daai kan deurwerk.
Alright, kom ons kyk, daar's niks verkeerde antwoorde nie, nee.
Geen verkeerde antwoorde nie. So, vraag nommer 1 is malva pudding of melktert?
Melktert.
meeste mense kies daai nou.
Aha, nee, verseker.
Visplakkies of kroks?
Ja, dis 'n goeie vraag, want ek dink Crocs maak nou visplakkies. Is dit nie so? Dan sal ek probably gaan met visplakkies.
Blokkies raaisels of Netflix?
Probably Netflix. En dan Wordle mens mos maar so tussendeur.
Daai, dis daai is solid. Wordle is baie fun. As As jy sou braai, is dit charcoal hout of gas?
Definitief hout. Laat my dink in die bosveld.
Great. As ons nou in jou kar klim en ons sit die radio aan, nie noodwendig die radio stasie wat gaan speel nie, maar wat gaan speel? Musiek of podcast of... Wanneer gaan ons
luister? As jy saam met my gaan inklim, dan sal ons probably something Afrikaans punk rock luister van ons era. Ek dink so. Ons sal seker... Ek sal saam met jou van diens af luister, ek geniet hulle ook, ons was great pelle gewees daai tyd, goed oor die weg gekom. So ek sal met jou van diens af luister, net om weer terug te drink aan daai great era.
Great. Dan Bosveld of see vakantie?
Ek hou van 'n goeie balans, maar op hierdie oomblik voel ek vir 'n Bosveld.
Bosveld. Dan Coke of koffie?
Koffie asseblief.
Okay. Visvang of jag?
Ja, ek dink ek sal bietjie by die viswaters gaan sit. Geduldig.
Meer vis.
Slaapie vang miskien.
Dan 'n Nissan 1400 Champ of 'n City Golf?
Ek het actually 'n City Golf gehad en hy het baie van my bysams moes ronddra. So ek gaan hom ondersteun. Ek gaan met die City Golf gaan.
Dan die laaste vraag is, vir wie sal jy jou laaste roulou gee?
Ja, shame, dit sal seker nou my meisie wees. Sy kan hom al kry. Sy kan het weer laaste nou kry.
Dit is baie goed. Te wet, ek is, dit is hier teen die einde kom, ek is rarig geëerd om jou vandag hier op die podcast te kon gehad het. Afrikaanse manne is, daar is, ek weet, baie van ons luisteraars kom van dieselfde tydperk waar ons vandaan afgekom het, waar Afrikaanse rockpunk muziek groot was. So die kans dat ek met jou kon gesels en die kans dat ons kon luister oor grootoom John Tenor en die journey en baie hulle deur was en die muziek wat julle gemaak het en al die dinge, absoluut groot eer om met jou te kon gepraat het en ons wil net sê dankie. Dankie vir die 2 albums wat jy uitgesit het, die harde werk wat jy gedoen het. 10 jaar later, 30 jaar later, soos die liedjie sê, sal ons nog steeds jy muziek luister. En ja, baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid.
Yes, goed. Baie dankie vir jou spesiale woorde. Jy weet, grootoom John Tenor sou niks gewees het, as dit nie vir die vriende en die mense was wat ons gehelp het en ons geglo het, ons gedraai het. En hierdie amazing verrassende stories wat jy ook vir my nou vertel het van hoe jy by hierdie plek jouself moes insmokkel, is net iets wat nog steeds op die lysie gaan van dinge wat ons achieve het, mense wat ons bereik het. En ek hoop net soos jy dat eendag gaan jy weet 30 jaar later gaan is asof hy vooruitgeskryf is, nê?
Definitief. Dis ek wat gesê het. Jy was voor jou tyd.
Ja. Amazing. Nee, ek waardeer dit net so baie nou. Die mense wat ook nog steeds na ons staf luister, ons het nog net goeie ervaringe gehad met mense wat in ons glo en ons ondersteun en ons lief gehad het. Hulle moenie dink ons het allemaal verdwyn van die planeet af nie. Ons is maar net besig met ons eie dinge en ons sal altyd daar wees vir mense wat mense wat wil weet wat gaan aan met ons. Thanks very much. Ek waardeer dit baie.
Baie awesome. Ek gaan in die podcast link sal ek julle Spotify en album en so link so die wat nie weet wie musiek is en wie ons met vandag gepraat het nie kan enige tyd teruggaan en daarna julle album te gaan luister om uit te vind waaroor was die hype en waaroor is die hype nog steeds. So dit weet baie dankie. Dit was regtig great om jou op die podcast te gehad het en met jou te kon gesels het vandag.
Ja, yeah, thanks very much, Hugo. Waardeer het baie, man. Dankie en sterkte ook vir die Afrikaanse manne. Hopelijk kry ons baie weer binnenkort, dan kan ons weer een sessie en lekker gesels. Waardeer het baie, dude. Sterkte vir jou ook, man.
Awesome, thanks. Is jy weg? Afrikaanse manne. Afrikaanse manne.